Dobro večer, dragi znajevici. Vi gledate prvu epizodu Čardaka ni na nebu i na zemlji. Sa nama je večeras Marija.
Ćao.
I naravno Plenkost. Večeras bih prvo Mariju kao uvod pitao ko to jede na raskrsnici?
Oj, na raskrsnici običavaju jesti zmajevi i aždahje. Zmajevi i aždahi, što znači?
Što znači da ćemo večeras pričati o zmajevima, ali ja bih sad volio, kad si već pomenula ko jede na raskrsnici, da kažem da na raskrsnici jedu i vukovi. Što se povezuje sa našim domaćim mitološkim bogom, Dajbogom, koji je imao obličje vuka. Mm-hmm. I obično se za Božić nosilo hrana na raskrsnici.
Uj, nisam znala za taj podatak za vukove, ali na primjer ima isto iz naše mitologije i običaje toga nekog, da se dijete u porodicama u kojima su djeca umirala, pa dijete koje se rodi, ono preživi trk sa njim i stavlja ga na neku raskrsnicu, prva osoba koja dođe, ta osoba je kum tom djetetu. I baš na osnovu toga običaja i te priče imamo najljepšu bajku kum riba. Ali okej, okay, nećemo sad o ribama, nećemo o raskrsnicama, ali pričamo o zmajevima.
Može, može, slažem se.
Reci šta si ti to spremio egzotično večeras?
E, pa ja sam malo istraživao o evropskim zmajevima večeras i po mom sećanju to je bilo mnogo egzotičnije nego što je zapravo. Verovatno sam ja u svojoj glavi domašto zbog moje ljubavi, jel te, prema zmajevima i svemu ostalom što ima veze sa mitologijom.
Dobro.
Pa bih recimo voleo da na početku pomenem engleske zmajeve za koje sam ono kao u svojoj glavi imao divne storije, a u stvari su... da počnemo od viverna. To je generalno ovako sad kad uzmete da pogledate po netu, da istražujete, uglavnom su to zmajevi srednje veličine sa dve noge i parom krila. I nekako su potpuno nezanimljivi i podsjećaju me na dinosauruse, ptice, ne mogu se setim sad kako se zovu, a oni mi nikada nisu nešto bili preterano zanimljivi. I znači, u njima zapravo i nema toliko puno da se kaže o vivernima, osim što su se smatrali, jel te, za lopovima i
kradljivci, znači klasični.
Kradljivcima, da. Pohlepni su bili ljudi. I imamo još jednu grupu, pored viverna, kod njih imamo i grupu crva ili ti zmija.
Wow.
Što je jako interesantno, jer se u mnogim mitologijama pominju morske velike zmije. I on isto tako nije preterano zanimljiv i uglavnom se povezuje sa svim pričama gde se pojavljuju vitezovi koji ih ubijaju na kraju, jer su maltretirali seljane, uništavali letinu i šta ti ja znam.
Zanimljivo.
Imamo recimo katalonske zmajeve koji su... Eto, mislim, cijelo ovo istraživanje koje sam radio, to previše beži od definicije zmaja koju ja volim i koju ja zamišljam, da su svi, jel te, sa četiri noge, krilima i gljuju vatru, ali evo recimo primjera katalonski zmaj, isto tako ima zmijoliko telo, negde ima četiri noge, negde ima dve, ali glava mu je varira od slike do slike, od priče do priče.
Dobro.
Uglavnom je životinska, ali se glava životinje menja, vrsta životinje menja na glavi i oni bljuju vatru. Pored toga što bljuju vatru, imaju jako smrdljiv otrovan zadah, naravno smrtonosan. Eto. Nego, Maki, reci ti meni nešto o zmiji i zmaju.
Prvo moram da kažem da mi je izuzetno žao što si se razočarao sa zmajevima koje si volio, ta vrsta zmajeva koju si volio dok si vratno bio mlađi. Baš mi je žao zbog toga. Ja mogu da ti kažem da se ja našim zmajevima nisam razočarala, da oni teško da me mogu razočarati, jer oni su nekako tu, ok, jesu i ovakvi i onakvi, imamo razne kategorije, podjele, ne sad detaljne kao što je, na primjer, to azijska podjela zmajeva, gdje ono, kako si rekao da ima za svaki dan godišnje doba?
Otprilike svako godišnje doba ima svog zmaja. Znači, svaka vremenska nepogoda koja se dešava u određenom delu godine ima svog zmaja. Tako. Da, a što se tiče azijskih zmajeva, ja mislim da treba da napravimo celu emisiju koja će biti posvećena isključivo njima.
Može, ja sam zainteresovana, jer ono što si mi ti pričao o njima je zaista inspirativno, baš inspirativno, jer to svjedoči o zaista čvrstoj tradiciji, kulturi i uporištu mita u skoro sve pore društva. No, znači nemamo toliko zmajeva, ali ono što mi imamo neke interesantne geneze. I naši zmajevi se mogu posmatrati na više načina, kroz više kategorija, a ono što je veoma važno za njihovo raščlanjivanje je potreban i istorijski kontekst, istorijski okvir. Zmija i zmaj. Znači, zmaj je zapravo modifikovana zmija. Ti si prije pomenuo kako izgledaju jokšiški, jel tako, zmajevi, engleski, velški. Rekao si da imaju 4 noge, mala krila i slično, ali tako?
Dve noge. Velika razlika između zmaja koji ima 2 noge i zmaja koji ima 4 noge. I ta razlika me veoma frustrira, zato što zašto se zmajevi koji imaju 2 noge zovu zmajevima? Pa to nisu zmajevi.
Ne znam. Okej. Okay. Izvini što te frustriram podsjećanjem na tu...
Ne frustriraš me ti, zaista. Ali mislim da definišemo zmajeve i da napravimo još divnije i stvorimo još lepše zmajeve koji će sutra biti uzeti u razmatranje i opisivanje negde dalje, i ostavit ćemo našim potomcima i generacijama koje slede zmajeve sa 4 noge, da se razumemo.
Ok, to je ambiciozno i divno. Ono što je karakteristika naših zmajeva i odnosa zmija-zmaj jeste što možemo reći da je zapravo zmaj nastao od zmije. E sad, u različitim legendama, mitovima, verzijama priča, na primjer, zmija koja proživi kao 40 godina postaje zmaj, ili zmija koja 9 godina nije vidjela sunčevu svjetlost postaje zmaj. Tako da, ako pričamo o našim divnim zmajićima, najdivnijim bićima našeg mitusa, mi zapravo možemo reći da je to zmijsko-morfološki oblik zmije. Znači da je to zmaj zapravo modifikovana verzija zmije koja je, doslovno rečeno, prezrela. A ono što si pomenuo izgled, na primjer, Vladimir Prop, najznačajniji morfolog, čovjek koji je dao definiciju bajke, koji je izveo formulu matematičku bajke, zapravo zmajeve, on ih je proučavao i ušao u njihovu suštinu, mislim, pored tih mitologa koji su se bavili problematikom zmaja, on je rekao da je zapravo zmaj kombinacija dvije životinje, i to ptice i zmije. I obje te životinje su zapravo simboli duše. Tako da povezani sa zmijom, povezani, mislim, kada pričamo o zmajima, zapravo, rekla sam, tu su te kategorije, tu su ti klasifikacije. Imamo taj moment gdje govorimo o amorfnim i teriomorfnim zmajevima, odnosno njihovim genezama, a te geneze su uslovljene određenim istorijskim događajima i određenim istorijskim aspektima. Da li si pomenuo prije možda kojim slučajem neke druge životinje koje su povezane fizički sa zmajevima?
U kom smislu? Izvini, nisam siguran da razumem pitanje.
Fizički, pričala si prije o zmajevima koji su zapravo kombinacija drugih životinja, glava.
Da, pa u principu u mnogim mitologijama mi imamo taj moment gdje zmajeve definišu kao zveri. Nebitno je da li izgledaju kao zmaj, kako bi zmaj, jel te, trebalo da izgleda, ili izgledaju zmijoliko sa određenim delovima tela drugih životinja.
E, identičnu situaciju imamo i kod naših zmajeva u tom nekom starijem mitskom sistemu, u toj starijoj klasifikaciji, gdje zapravo ih povezujemo i sa drugim životinjama. Znači, ne samo zmija, ne samo ptica, kako je to rekao prop, već se povezuje sa psima, sa kravama, sa ovcama, tako da imamo jednu veoma neobičnu pojavu. A ono što je najznačajnije jeste da zapravo ih klasifikujemo najviše kao, ok, imamo zmiju, imamo zmaja, imamo ždahije, imamo ale i imamo zduhača. Ali dobro, o tom potom. Da li bi mi ti možda nešto rekao o francuskim zmajevima?
Zašto mi postaviš to pitanje? Ja bojkutujem francusku zmajevu. Ja uopšte bojkutujem francusku zbog onoga što ona ima da nam ponudi o zmajevima. Oni uvek predstavljaju slomljenog i pobeđenog zmaja. A to je simbol pobede hrišćanstva nad paganizmom. Tako da ja ne želim da raspravljam dalje o Francuskoj i francuskim zmajevima zaista.
Dobro.
Možda da kažem nešto o nekoj drugoj vrsti zmajeva, recimo... mađarski zmajevi. To je onako baš podneblje slično naše.
Dobro.
I onda mogu da se nadovežem i na srpske zmajeve. Recimo, u Mađarskoj imamo zmiju koja upravlja lošim vremenom. I to je jako slično, recimo, sa alama. A mi imamo u našoj mitologiji, srpskoj mitologiji, moment gde se zmaj bori protiv bića koje upravlja vremenskim neprilikama, nepogodama i koje se zove Ala, koje uništava, jede i krade useve.
Dobro.
I to isto se pomenje, izvini što te prekidam, to se isto pomenje i u Bugarskoj, i u bugarskoj mitologiji. Još nešto sam malo pre kad se pričala, setio sam se kada se pričala o zmiji. Eto, interesantna je povezanost i zašto ljudi vezuju ždaje i zmajeve, je razlog što su i jedni i drugi nastali od zmija, samo što tipa, ti si rekla 40 godina da je potrebno zmiji da postane
ili
9, zmaj.
Ili 40, zavisi kako ko je.
A ja recimo znam podatak da bi zmija postala zmaj, je potrebno 100 godina, a da bi postala ždaja joj je potrebno 40 godina.
Oj.
E, ali ja moram, ja ne znam šta ti misliš o tome, ali želim da grupišem ždaje i zmajeve na sledeći način. Sve one loše konotacije koje imaju ove dve vrste treba da se pripišu ždajama, a sve dobre osobine koje imaju i svi dobri aspekti koji su treba da se vežu za zmaja. Tako bi trebalo da se posmatra na to.
Okej.
Izvini što ti se mešam i što te prekidam još jednom, ali sam se sad baš zagreo. Ale čuvaju svoje. Znači, obično se nastane u nekom jezeru gde polože jaja i gde se razložavaju. I to niko ne sme da priđe, to mesto postaje ukleto.
Dobro.
Dok zmajevi čuvaju regije. Državu.
Dobro.
Figurativno čuvaju je od oluje, što bi recimo kod nas moglo da predstavlja oluju koja je donela Osmanlijsko carstvo.
Ah, to si tako divno rekao. To si zaista, zaista divno rekao.
Ja sam htio još nešto da te pitam, o tome smo pričali ranije. Šta ti misliš i kako ti zamišljaš zmajevitog viteza ili zmajevitog jednostavno?
Izvini, molim te, znači please, izvini, daj mi pola minuta da ispričam nešto za slatke aždahe. Dobro, izvini,
I nastavi da pričamo, prosti mi, molim te.
Ali kad si već odabrao temu zmajeva, molim te, daj nam bar ovoliko prostora, malo više, gdje mogu da kažem bar još koju riječ više o njima. To što si sad rekao, to zaista sve jeste tako. Ok, sa jednim dijelom nisam baš saglasna, ali naša mitologija je jednostavno takva da koliko teoretičara, koliko legendi, priča, mitova i svega ostalog. Za Aždahu i Zmaje si apsolutno u pravu.
Da... Hvala.
Dobro, apsolutno si u pravu i jeste, zaista to je moment koji sam ti ranije još upućivala na to da te objašnjavala ti da zapravo klasifikacija i vrednovanje zmajeva ne može da se istrgne iz istorijskog konteksta. Znači nikako ne može. Znači, do dolaska Turske imperije imali smo, da kažem, izjednačen kontekst zmaj, aždaha, osim Ale, ali nije bilo to. Dobro si rekao za aždahu da je ona živjela u močvarnim predjelima i slično, to je Vuk Karadžić donekle sa zmajevima izjednačio svojim bajkama. I ovaj moment mi se mnogo dopao gdje si ti pomenuo Tursku imperiju i taj... prebacivanje se značenja i svih emocija sa jednog polja na drugo, u ovom slučaju na aždahu. Samo je da ti pročitam jednu stvarčicu o aždahama. Samo mi molim te, pola minuta.
Pretvorio sam se uvo.
Joj. Znači, mislim, to je knjiga Slovenska mitologija od Sretena Petrovića. To je jedna od ovako knjiga koja je lijepo imati. E, pazi sad ovo, znači ti si rekao aždaja, imamo aždaha, samo sekund da ti pronađem ovo. Aha, etimološki gledano, reč aždaja je persijskog porekla ažidahka, što znači zmija dahka. Aždaha, to je poznati zmijski demon iz iranskih eshatoloških motiva, što znači da aždaha uopšte nije naša i do dolaska okupatora nismo znali.
Ta-da! Hvala ti!
Ništa.
Karadžić se nije potrudio dovoljno oko zmajeva. Žao mi je, mislim, svaka njemu čast što je napravio azbuku, ali nije dovoljno dobro proučio zmajeve.
Nije Vuk, Sava Mrkalj je, ali dobro da nalazimo sad u tu teoriju. Šta se još da ti kažem za zmajeve i zmije, znači to je veoma bitno. E, znači ovaj moment prije nego što, jel se dosađuje možda sa pričom o zmajevima?
Ne, tamo posla. A inače ovdje, mi se sve vrijeme vrtimo oko jednog detalja, jednog motiva koji nismo pomenuli, a ja smatram da je on jako bitan za ovu celu priču.
Dobro.
A detalj se zove Zduhač.
Jao, Zduhači! Ima jedan naš film, a Zduhač znači avantura. Mislim da je to zapravo banjalučki film.
Stvarno?
Da. Danas sam ga gledala, ne sjećam se u potpunosti radnje, znam da sam ga vezala za otkačen film, ali... Proguglaj negdje ovo, možeš ga pronaći.
To će obavezno.
Za neki desetak godina stara produkcija. Šta te zanima za zduhača?
Pa šta ti nama možeš da kažeš o zduhačima? Mislim, pomenuli smo Ale, pomenuli smo zmajeve koji se bore protiv njih. I ja znam da ti znaš puno o ljudima zvanim zduhačima.
Prva stvar, vratimo se etimologiji, vratimo se tom korijenu, vratimo se rječnicima. Mislim, ne možemo, mislim, možemo, ali ako se ne dotaknemo rječnika, ne znam šta bih ti rekla. U rječnici, u mitološkim rječnicima imamo znak jednakosti između zmaja i zduhača, što znači da u potpunosti sad potvrđujem tvoju priču sa početka gdje si rekao da su zmajevi ti koji su čuvali usjeve, sela, određene regije. E, to su radila i bića kod nas iz naše mitologije, s tim što Naša zemlja, mislim, nekad je bila mnogo, mnogo veća, to su bila razne Jugoslavije, to su bila razne teritorije i na svim tim teritorijama imali smo jednu riječ, jedan pojam, jedan termin kojim smo imenovali, različite termine kojima smo imenovali jednu stvar. Znači jednu stvar. U ovom slučaju imamo zmaja, znači pazi sad, imali smo prije zmaja, imali smo aždaju ili aždahu. Prvo zmija, izvini, zmija, zmaja, aždaha, a sad pazi ovu, ovaj, nit, imamo zmaj, imamo zduhač, imamo zdua, imamo stua i ne znam da li ima još neka riječ, ne mogu sad se sjetiti. Četiri riječi, četiri bića koja zapravo opisuju jednu aktivnost. Koja je zapravo zmajevita aktivnost, mislim aktivnost, uslovno rečeno, ružni izbor riječi. A to je moment gdje jedno biće čuva određene stvari. U ovom slučaju...
A pretpostavljam, izvini što te prekidam, pretpostavljam da je četiri reči, verovatno zato što su četiri različita podneblja koja su koristila malo drugačiji naziv za istu stvar.
Pa, otprilike jeste tako. Otprilike, na primjer, za Crnu Goru i za Crnogorsko primorje najčešće je zduhač. Ne, izvini, zduač. Ne, mislim da je sjeverna. Uglavnom, po tim regijama imamo zduače, zduhače i slično, slično. Tu si dobro to rekao. To su bića, to su ljudi za koje se kaže da su zapravo za zmajeve u našoj mitologiji je glavna osobina da su oni izuzetno dobri i izuzetno pošteni. A to se prenijelo i na zduhače. Tako da zduhači su demoni vjetra. Ako u evropskoj tradiciji imamo zmajeve koji se bore protiv vjetra, kako si rekao, je li tako bilo?
Imamo, nisam imao da se oni bore protiv vatra u evropskoj, imaju u slovenskoj da se bore protiv oluje, ali to ne znači da je vetar loš, vetar može da donese kišu, ne mora da donese oluju. I svakako, ako gledamo tako, znači demon vetra znači da se razume u vetar i može da odagna oluje koja se približava selu.
Jeste, i upravo si rekao ono što oni jesu, oni su demoni vjetra, oni su demoni vjetra. A, da li mogu da ispričam kako se postaje zduhač, stua, zdua ili ti...
Možeš, slušam.
Ako se zmaj postaje tako što živiš u tijelu zmije toliko i toliko godina, zduhač ili zduač postaješ tako što se rodiš određenog dana u sedmici, nogama ka, znači ne glavom, nego nogama put svijeta, sa košulicom, odnosno sa posteljicom. I to je zmajevito dijete, to je zduač, stua, ako je muško, a ako je žensko, onda govorimo o vještici. Ali dobro, Nemanja, mislim, stvarno, mnogo sam pričala. Da li bi ti meni mogao nešto...
Sad sam ispričala, pre nego što, opet se te prekinuo, pitaćeš me šta si želala, ali evo u mojoj glavi se sada formira bukvalno nova priča, gde imamo zmaja kao božanstvo i imamo zmajevite, koji se zovu zduhači, zduači, ili kako god želimo da ih nazovemo, koji bi predstavljali jednu vrstu sveštenika, to je tačnije bića, to jest sveštenog lica, uzvišenog lica koje komunicira sa svojim bogom zmajem.
Zanimljivo.
Znači, ne kažem da to nigde piše, to sam ja sad zamislio u svojoj glavi, od toga bi mogli da se napravi nešto.
A mitski prostor...
Da, ja to već nisam pisao negde. Izvini.
A mitski prostor gdje bi ti zmajevi, ta božanstva obitavali, bili bi neke vrleti, neke baš visoki, visoki prostori, pošto zmajevi vole visinu.
A zašto jednostavno ne bi bio čardak na nebu ni na zemlji, ne. Ili mesečeva vitra, o kojoj piše Erikson, ili jednostavno neka stena koja leti i koja na sebi ima šumu i pećine i kao žive daleko od prirode koje bi mogli da spale svojim hrkanjem, na primjer.
Ali stani, ne moramo da preuzimamo te obrasce takve, mislim, zašto bi morali da hrču, zašto bi morali ovaj...
I da... Ne šala.
Dobro, ajde, opraštam ti. Ok, izvini, molim te, možeš li mi reći kako je to veza između Njemačke, Wagnera i Zmajeva?
Ja sam, recimo, moram prvo da ispričam da sam na ime Fafnir uvek nailazio nekim igricama i uvek su bile vezane za nekog divnog čarobnog zmaja.
Dobro.
I onda da sam pronašao ponovo Fafnira, opisali su ga naravno kao veliku zmiju sa krilima koje bljuje vatru. I taman sam hteo da se razočaram, a onda sam malo istraživao toj priči koja mi se zapravo svidela. Zato što, jel te, zmija koja ima krila može da bude zla. Mislim, mora da bude zla.
Nisam te razumela.
Zmija koja ima krila i bljuje vatru mora da bude zla, ne može da bude dobra. Mislim, jednostavno, zmaj koji je dobar ima 4 noge. Da se razume.
Dobro.
Hvala. Mislim, sve ovo šala, naravno. Šalim se ja, ali samo pričam ono što mi prije.
Što će reći dobro?
Sad sam htio da kažem, znači, došli smo do Nemačke. Recimo, i Nemačka isto ima viverne koji se zovu lindrumi. Kod njih su lindrumi. Da, imamo recimo zmaja koji je imenovan, koji je poznat u mitologiji, koji se zove Fafnir. U pitanju je sin jednog od kraljeva patuljaka, koji je bio najbolji, najuspešniji, najveći, koji je bio jako granzim, sakupio mnogo zlata i na kraju je toliko želeo moć i bogatstvo da je ubio i sopstvenog oca i prigrlio njegovo bogatstvo.
E,
ali u blagu njegovog oca su se nalazili neki artefakti koji su mu dali moć i istovremeno ga proklali da postane zmaj. I kada je postao zmaj, dobio moć da čuva svoju teritoriju, da pazi na svoje zlato i tu više nije bilo života, svi su od njega pobegli. Međutim, njegov brat šalje svoga sina, koji se zove Sigurd. Sigurd je junak koji uspeva da dođe do njegovog bivaka, prevari ga i ubija ga. I dok je Fafnir umirao, pita ga, ko je tebe poslao? A njemu Sigurd kaže, poslao me je tvoj brat. Onda njemu Fafnir kaže, moj brat je lukav i granziv isto koliko i ja, i koliko god ti bio njegov sin, kada se budeš vratio sa mojim blagom, on će tebe ubiti. Jer ovo blago koje ja čuvam je prokleto i svako koga posjeduje mora da umre. Na šta njemu Sigurd kaže, ali svaki čovjek mora umreti. I onako ta rečenica koja će vrlo brzo i vrlo uskoro postati kliše od nečega se mora umreti, u ovom kontekstu je prelepa i predivna. Ja sam se onako baš zaljubio. I to je nešto što je inspirisalo Richarda Wagnera da napiše operu koja se zove Siegfried i koja je posvećena Sigurdu koji je ubio Fafnira.
Zaista divno. Zaista.
I jako interesantno da se recimo u sledećoj priči još jedna zmaja koja se pominje u nemačkoj mitologiji koja je vezana za nordijsku mitologiju.
Dobro.
Ja ne znam ovo da izgovaram nikad, nikada nisam naučio, tako da moram da pročitam.
Ok, samo izvoli.
Jormungandr. Ili ti Midgard zmija, ili ti zmija sveta. U pitanju je zmija, ona je dete Lokija i jednog diva.
Dobre.
Ili ti divice. Mislim, one su imali troje dece. i sva tri deteta je Odin u jednom momentu ukrao. Zaboravio sam kako se on zove, nebitno, Vuka ukrao je Helu, svi znamo ko je Hela, jel te? Gospodarica podzemnog sveta. I ukrao je zmiju sveta i bacio je u okean. I zmija je toliko bila praždrljiva i toliko je jela da je na kraju prerasla svet i povezala se sa ostalim svetovima, i sa srednjim svetom, i sa svetom, i sa Asgardom, i sa podzemnim svetom. I čekala je Ragnarok da bi se u Ragnaroku suočila sa Thorom.
Divno.
I tu dolazimo, i evo tu dolazimo do još jedne interesantne paralele. Zmija koja živi u moru, koju smo pominjali u dosta mitologija, zmija koja pokreće vremenske neprilike, suprotstavlja se Thoru, gospodaru Munja,
da,
koji kontroliše iste te vremenske nepogode. Došli smo do zmaja, dobro, do duše isti su recimo peroni iz naše mitologije, koji se verovatno u nekim situacijama poistovećuje sa zmajevima, zavisnosti od regiona u kome je nastao folklor. I imamo Thora koji se bori protiv zmije sveta.
Wow. To je baš bilo ovako inspirativno. Večeras ću definitivno da slušam Wagnera. Okej. Izvini, da li mogu da ti postavim samo još jedno pitanje? Grci, Grci koji su onako kao, ajde kažem uslovno rečeno, mitomani kao narod koji se najviše veže za mitska bića i kreature, da li oni imaju zmajeve?
Znaš pa... Imaju bića koja, eto, verovatno po nekim istraživanjima mogu da se identifikuju kao biće zmaja, zmajsko biće. I opet imamo veliku zmiju koja se ovog puta zove Drakon.
Kako?
Sad šta je interesantno, recimo, grčki zmajevi su opet slični slovenskim i onom tipu zmajeve koji su zaštitnici. Samo što je malčice drugačije kod njih je to što oni obično čuvaju ili hramove ili neke svete predmete, božanske predmete koje je ono, bukvalno došao Zeus i rekao, evo ti ćeš to da čuvaš, kako se zove, agencija za zmajeve je poslala svog zmaja tamo, zmaj stoji tamo i čuva. Pa onda imamo baš neko poznate imena, imamo to, znaš i ti, koliko iz crtača, toliko iz mitologije, Hidru sa svojim veličanstvenim glavama, Ladona, o kome ne znam baš mnogo, i imamo Pitona.
Pitona?
Koji se povezuje sa vodenom zmijom iz Engleske, iz nekog razloga, našli su im paralelu. Pitona je ubio Apolon u nekoj... Piton je bio, smatrao se središtem zemlje i vezuje se za Delfi proročište. I imamo Tifona, koji pretpostavljam je bio njegov otac ili nešto slično, koji se borio sa Zeusom. Njega Zeus jedva ga je pobedio, oni su se borili, malte ne su uništili ceo svet, dok nije Zeus konačno na kraju ubio Tifona. Ali ono što je interesantno, Tifona jako često mešaju sa ovim titanima, a on nije bio titan. On je pripadao drugoj vrsti bogova iz grčke mitologije. Da ne zaboravim, želim da pozdravim moju prijateljicu Moniku, koja je bila oduševljena našom pilot epizodom i imala je dosta pitanja i pohvalila je tebe. I ovom prilikom je puno pozdravljam.
Pozdravljam.
I želim joj da neguje svoju četku za WC, zna ona zašto. I ona je imala, izrazila je želju da joj nešto kažemo o zmajevima koji se pominju u Harry Potteru. To je beše za tročarobnjački turnir, al' tako?
Jeste, joj, znači ona je fan Harry Pottera i...
Ali najveći je fan Voldemora, njoj je Voldemort sve.
Oj, zanimljivo.
Još jedna zmija, još jedna zmija, još jedan loš zmaj.
Da, on je Slytherin, on je, da, divno, divno. E, veliki pozdrav za nju onda.
Da, Monika.
Pa dobro, ako govorimo onda, ako pozdravljamo Fana i ako je pitala da mi kažemo nešto o zmajima iz Harry Pottera, mislim da je to možda u ovom slučaju malo suvišno, jer svi zaluđenici za tim serijalom, za tročarobnjačkim turnirom, za tim univerzumom koji je presavršen, bukvalno znaju sve, sve, sve. Istina, nazdravlje.
Izvinjavam se.
Ono što, mislim, to je jednostavno, taj univerzum, tu su tri zmaja, tu su tri bića koji dođu kao, tako reki, beberonci, skroz slatkasti, i Hagrid je veliki, veliki fan zmajeva. I on je tako izlegao jaje zmajića slatkog. To je bilo
kad raste biti Hagrid.
Pa, Hagrid je divan. On je ovako nešto kao, on je zmaj majka. Hajde, recimo to tako.
Misliš da je Daenerys Oluj rođena?
On je blaža verzija, ljubaznija verzija, verzija koju više volim.
Znači, meštavina Daenerys i Hodora, to hoćeš da kažeš.
Ajde, ali samo što je mnogo blaži, on je nežan, on je divan, on baš obožava zmajeve i mislim da bi večeras uživao razgovor sa nama, on bi ovako tu preuzeo razgovor, uzeo bi neku medovinu ili neko drugo piće, zmaj viski bi uzeo, znači vatro viski, i onda bi on nama pričao samo o tome. Ali, inače, zmajevi koji se tamo pojavljuju, to je kineski ognjeni, mađarski šljorepi i norveški.
To je onaj mađarski, to je onaj mađarski koji juri ale, isto kao i slovenski.
Da, tako da ono, ne bismo sad ulazili previše detaljno u fandom Harry Pottera i zmajeve, ali naravno, ona kad nam se javi, možemo da organizujemo neku sljedeću emisiju sa njom, da ona priča o zmajevima i
Harry
Potteru. Da.
Ja sam sasvim saglasan, ona bi bila srećna da razgovara sa mnom u ovakvoj jednoj emisiji.
Da, pa pozivamo je, okej, okay, mislim za sljedeću epizodu imamo Biljanu.
Dobro, za sljedeću epizodu kada budemo pričali o zmajevima, recimo, može biti epizoda o zmajevima iz dela, umetničkih dela i filmova i crtanih filmova.
Možemo pričati o prvom ledenom zmaju koji je formiran ko?
Moja omiljena priča o zmajevima.
I jeste, možemo o tom zmaju. Mislim, neka sljedeća epizoda bude posvećena knjiškim zmajevima. Včera smo se malo takli tih mitskih bića, mitskih prostora, zmija u akciji, da tako kažem. I možda smo malo i previše pričali. Tako da ja bih možda sad u ovom trenutku napravila neku odjevicu, da li si ti za to ili da napravim neku odjevicu. Znači neka odjeva, odjevica. Odjevica. Za sljedeću emisiju imamo dogovor da dovedemo Biljanu. Biljana Golić, naša divna, divna saradnica. Pričat ćemo o jednom tekstu koji je nju inspirisao sa fantastikom i glavnotokovskom književnošću. Tako da sljedeća epizoda, druga po redu, će biti i više nego interesantna. Nemanja?
Ćao, ja se izvinjam, ja sam se potpuno posvetio slušanju tebe i razmišljao o Bilji, već pravi u glavi scenarije. Bilja je jedna jako zanimljiva osoba koja mene oduševljava i budem dosta drugačiji u njenom prisustvu, njena energija meni jako prije, jako me motiviše. Ali može da se desi da će možda reći dve ili tri rečenice u vrh glave dok traje emisija i sve ostalo će se smejati. Da se razume.
Okej, okej. Ali stani, tema je ozbiljna. za sljedeću emisiju. Tema je izuzetno ozbiljna jer ćemo da pričamo o žanru i o tome da li kompozicija teksta, da li način građenja teksta utiče na kvalitet. Ali da ne otkrivam previše, hvala svima koji su ostali uz nas, koji su nas slušali. Nemanja, hvala ti mnogo na svim divnim pričama koje si večeras ispričao, baš sam uživala.
Hvala i tebi, Mare, ti si meni svašta nešto zanimljivo rekla i dala si mi repere za neke stvari koje sam uvek želela da kažem, a nikada nisam imao priliku, čak nisam ni očekivao da će večeras dobiti priliku za to. Wow. Tako da, ja se isto zahvaljujem svim zmajevitima koji su nas saslušali do kraja, svim onima koji su imali strpljenja za nas i ljubim vas i volim puno i očekujem vas u Čardaku da ponovo se vratite.
Također, čao!
Ćao, vidimo se.